Merhaba. Palestama os membri parlamentari, ma e quando ho il membri parlamentari. Allora mo sanno indirizzare esis membri a Sadamo Show, ma indirizza mister indistinti. La ha già nisce in ibda billi nel alcom fil parlament. Ta Malta, din è occasione importante, wa veramente piacerti hai, e li fa la presenta al camera, nel alcom al del conferenza. Nazjonali dwar l-artrite għalfejnu sakax. Nifhem li din ħadd nittrattaw il-qagħda ta' dawk il-persuni li huma mill-quta minn din il-kundizzjoni l-artrite u kundizzjoni oħra assoċjati mal-rewmatiżmu f'Malta. Din is-sena dil-konferenza qed tiġi mtella fil-Parlament kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni Maltija dwar l-artrite u r-romatizmu. Nifhem li matul dil-konferenza ħan nisimgħu esperjenzi ta' persuni, pazjenti mill-quta minn dil-kundizzjoni li bla dubju bosta minnhom se jkunu elementi u diffikultajiet li jiffaċċjaw fil-ħajja ta' kuljum. Fil-posta xogħol, fil-normalità tal-ħajja. U ma dawn se nisimgħu wkoll il-perspettiva allura tal-korpi kostitwiti li rappresentaw kemm il-negozjanti wkoll il-minħaddem kif ukoll għadiet li jirrappreżentaw l-intesa ħaddiema qed nara the unions hawnhekk ġew okkażjoni oħrajn. Kif ukoll lill-kummissarju għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Fosna għawn ukoll jew se jkun hawn aktar tard għax ma rajthomx għadni ma jiġu membri parlamentari li ovvjament jipparteċipaw miżewġ naħat tal-kamra għandhom ikunu hawnhekk iktar tard sabiex jisimgħu jiddiskutu magħkom u mal-persuni mill-quta u anke mal-professjonisti b'dan il-qasam. Jien nemmen li attivitajiet bħal tal-lum u simili kenna, għax kenna konferenza dwar il-qada persuni, per esempio, tal-fibromyalgia u CFS, li saftitilu, għasbi s-kienu rikonosciuti, bħala, imma dis-sena, grazzi għal dik il-konferenza li saret fil-parlament u li kienaw dibattitu tajjeb anka mal-membri tal-parlament, dis-sena dina il-kondizjoni issa ġiet fil-lista, ġiet rikonosciuta. Għalhekk biex tfassal il-politika u biex qed jilleġisla bil-fors irid jimplementa dak li finalment naqblu fuq. U ta' pjeġiet tiegħi wkoll nilqa' fosna qed jgħidu li qed hawnhekk is-Sur Dieter Vuik. Welcome to the Maltese Parliament. I understand you can follow me with the that's very good. Well, the official language of our parliament is Maltese, but we do provide also the service for the English language. Li huwa l-viċi-president tal-European League Against Rheumatism, ULAR, huwa the vice president. Li għadha Ewropeja li tiġbor flimkien diversi assoċjazzjonijiet nazzjonali fidma firxa u jiesa antiza biex iżid l-arfien dwar dil-kundizzjoni. Nifhem ukoll li din l-laqgħa hija importanti anke ħabba riċerka u anke biex ikun hemm borsa studju biex wieħed ikun jista' iżid l-erf fost il-professjonisti kemm tobba u anke paramediċi. Dan dejjem qed nagħmluh biex ikonna qed titjib fil-kura f'pajjiżna Malta u fl-istess waqt ikonna speċjalisti li jkunu mħarġa. Ikunu speċjalisti infokati dwar dil-kondizzjoni medika li jiena għandi l-informazzjoni li għama dwar 4% tal-popolazzjoni tad-dinja. Sa Malta ma nafx kemm qegħdin, ma jidher li fuq statistika uffiċjali u smart li f'Malta hu 60,000, which is quite a high figure, 60,000 minn popolazzjoni ta' inqas minn nofs miljun. Li huma mill-quta minn kondizzjoni medika tal-artrite u rheumatizmu. Minkejja il maggior parte di tutti gli anziani, ma non forse con gli anziani, è quel persone lì con un'età zaira, con l'uomo di una condizione, con le tebate in effetti è stata l'artita. Tamminiara fu col e l'artita è cappa piuttosto, lui è stata condizione, io ti fu a me mette, o sintomi o il causa da quel tipo di artita, ma mi dei facili bis ti catalizza. You cannot catalogue in a very simple way. Meta fost nalt ajna, kif xattilkom għonek, f'dal parlament, kista jkun il-mobile t-fuħta, għalli, meta ntajna għonek fil-parlament, u kenna il-diskussjoni fuq il-fiber magia, u CFS, kien ħareġ punt, u dan huwa importanti anka għad-debattu tal-lum, li nemmen li huwa kruċjali, ċoj illi kondizjoni bħal dawn jistaw, jirendu persuna tista' tgħid disabli minkejja li ma jkunx rikonoxxuti bħala tali sistema ta' saħħa. Issa f'dal każ qed tilkom wara di konferenza bil-baġit ta' din sena, il-Gvern li għadu kif qraħ ġimgħa l-oħra l-Ministru tal-Finanzi, kemm il-fibromyalgia u anke CFS ħajkunu rikonoxxuti fis-sistema ta' saħħa. Ġifieri hija xi ħaġa pożittiva u nifhem li dawn is-sintomi ta' uġieħ li jħoss persuna mhux dejjem ikunu viżibbli, dak li ma jkunx viżibbli mhux dejjem ikun wieħed jista' jirrikonoxxi mad-daqqa tajn. Nemmen għalhekk li hemm bżonn jiżdied l-arfien, jiżdied sew l-arfien dwar dina u dwar dad-diffikultajiet li insibu ta' dawn il-persuni ta' kuljum u naraw li noffrulhom kull għajnuna li b'xi mod tista' tiffaċilitahom ħajjithom. Hawnhekk ma nistax noqos milli nsemmi l-kampanja ta' dis-sena 2019 Don't Delay, Connect Today, Time to Work li tenfasizza l-bżonn li min ħaddem allura l-employer jappoġġja jkun solidali ma' l-impjegati tiegħu li qegħdin jiġġieldu kondizzjonijiet bħal dawn, jiġifieri rewmatiċi, muskoloskeletali, ecc. Għaliex bil-kura neċessarja u anke bl-appoġġ tal-employer u dik il-ftit għajnuna, dawn l-impjegati jkollhom għandhom il-potenzjal li jikkontribwixxu b'mod sħiħ u jibqgħu jikkontribwixxu b'mod sħiħ fid-dinja tax-xogħol. Dawn l-impjegati jridu allura min jifhimhom. U dina qabel ma tħanna nitkellmu jena wenti u li huwa importanti li l-awareness mhux biss nkun naf imma li inti tara that you belong u l-sitwazzjoni tagħmilha tiegħek ukoll għavolja mhux bil-fors toq dirett imma xi ħaġa l-ambjent tkun li tifhimhom u tgħinhom u mhux titħassarhom biss, titħassarhom biss. Napħam meta u għet mandu xie kod għed l-salla jenek, kista jkun, t-tejnu u għu, t-tħassru biz-bnidem, mux biz-zeje. Għabben naħlaq ma nistax ma n-ingrazzjax, neġa għansemmi l-Assoċjazzjoni Maltija dwar l-artrite u r-reumatiżmu għal-ħidma tagħha favur dawk il-persuni f'Malta li batu minn dawn il-kondizzjonijiet fejn iservu ta' punta referenza għal aktar informazzjoni u sim ta' informazzjoni u esperienzi ma' persuni oħra li kunu jinsabu fl-istess situazzjoni. Hija permessa din il-ħidma u tkabbita l-arfien li wieħed ikun jaf iktar li tista' tiġi indirizzata wkoll l-istigma għaxieni oħra, l-istigma jissek għandek xi ħaġa li meta din hija xi kondizzjoni, mhux mistigma. Li nemmen li għadha teżisti dwar din kondizzjoni. Ma nixxieqx inħu aktar ħin għax ovvjament għandna lista twila, nixtieq li ngħidlikom iżommu mal-ħin għaliex ovvjament għandna saħtej sa nofsinhar ftit wara qed illestu minn hawnhekk, però issa l-ħin li newsemgħu lilkom u l-perspettivi differenti li se jwaslu għal din konferenza. Grazzi ħafna. Issa nsejjaħ. Signora Mary Vella, li ha presidente l'article 138 e 16 molta l'ara.
Onorevole Mr. Speaker, signori, grazie per l'attendenza taco. Nel alcom al conferenza nazionale dual altrite, le è da sé vinia fin il ta'aw le presentanti tal poplu. Dia le ual conferenza ta' xorta li agiting organizzata flivel da' secoli. Bissem tal politici min kulnaha espert vil qasamu kellima oħra li jaħdmu fil-qrib ma' kazijiet tal-altrite. L-ezzazzjoni tagħna ila s-servi tal-eħen għal-pazjenti bl-altrite minn mindu twaqfet fit-2007. It-tema li għażilna dinja s-sema din is-sena hija għal-qalbi ferm għaliex l-isfidi li jsibu l-ħaddiema tal-altrite fuq il-post tax-xogħol. Sud-disfazza ngħid li llum għandna programm minn li daqs bajda għalkemm nistqar l-organizzjoni u l-loġistika tagħha biex ittella din il-konferenza kienet bitta wġieh ta' ras mhux ħażin. Iżda bidi fuq qalbi ngħid li għandi kuxjenza safja qassa nibqa' nagħmel dan li nista' biex l-interessi tal-pazjent bl-altrite tintella fuq net fl-aġenda tal-pajjiż kif fil-fatt qed isir din il-konferenza. Insomma, ħalli ma ngħidx aktar imma ngħaddu mal-ewwel għall-esperjenzi tal-pazjenti li jaqsmu magħna l-esperjenzi tagħhom dwar kif jgħixu bl-altrite u kif isibu ruħhom fuq il-postijiet tax-xogħol. Grazzi.
Grazzi, nifhem li s-sanna videoclip dwar l-attivitajiet tal-aram l-artite send romatizem sosin f'Malta. Nara ftit.
Hilltop Gardens and SOS for supporting them by offering a gathering together European League for People with Arthritis and Rheumatism in year 2008 at Copenhagen EULAR conference, Aram has been accepted as a member. Our association was visited by the EULAR Standing Committee delegates to see how our association functions. This proved very positive, as our association was chosen as a showcase for other countries for our excellent professional organizational work run totally on voluntary basis. In 2011, Agora Organization, which is an umbrella organization for Saturn countries, was launched in Malta. Aram is a member of this organization and has a representative on Agora Committee. This year, Aram has another member who participates in our Committee for Task Force. This organization works together and organizes conferences for Saturn countries to improve the lives of people suffering from RMD. Aram is a member of Malta Health Network and CRPD. It is registered with the Malta Voluntary Office since it was set up in the year 2008. Since then, Aram now also has a qualified trained new heart patient advocate and involved in new heart and EULAR patient research partners. The association highlight is World Arthritis Day, which is celebrated all over Europe on the 12th October internationally. Since its onset, Aram has celebrated World Arthritis Day every single year. This year and last year, the theme is Don't Delay, Connect Today. Last year, the campaign was for
هيا اسا سيح للسينيورا سينا بوجيا فيشي بريزيدنت تالارا دوار الكارن سيتويشن اوف بيشنس اند ار ام ديز ان مالطا بيشنس بيرسبكتيفز اون ورك هاتا مي باور بوينت بريزنتيشن
اونوريفل سبيكر سينيوري Jina bażikament li xtaqt nagħmel huwa illi ħandaħħal il-perspettiva tal-informazzjoni ġbarna mant il-pazjenti u hemmhekk problemi li se taraw anke r-risposti tagħkom li tajtuna. Biex nagħtu stampa iktar ċara ta' x'inhi s-sitwazzjoni u ma xiex jintaqa' il-persuna. Se nitkellmu fuq World Arthritis Day u ġa qegħdin naċċennaw u nridu nispjegaw għaliex għandna World Arthritis Day, il-valur tax-xogħol għax ix-xogħol mhuwiex biss l-element li jaqlalek il-flus imma wkoll għandu skop soċjali u rridu nħarsu lejha wkoll. U ħanħarsu wkoll x'jgħidu n-nies, jiena qed nuża l-kelma RMDs, Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. M'inhiex tal ġonejda sħiħa ħan nibqa' nirreferi għaliha bl-akronim ta' RMDs, imintom tafu eżatti fuq qiegħda nitkellem. Bħala background qed ngħidu li hawn mill-inqas 200, iktar minn 200 anzi ta' kundizzjonijiet differenti li jaffettwaw il-ġogi, l-għadam, hawnhekk qed nitkellem ma' minnhom ġarra, jiġifieri tafu eżatti x'qiegħda ngħid. Li ju tipiku tal-kondizjoni huwa l-uġieħ li jkun hemm, allura għadu nifhmu daw iċ-ċirkostanzi biex kemm jista' jkun niffaċilitaw il-ħajja tal-individwu. Kif aċċenna diġa tajjeb ħafna Mr. Speaker, ma taffettwax in-nies anzjani biss. U dak huwa żball jekk nibqgħu naħsbu dik l-idea. Taffettwa nies iżgħar imma anke tfal u fil-fatt iktar l-quddiem se naraw iktar informazzjoni dwar dan. Jular jistma fi 2012 meta għamel riċerka li hemm 1.7 billion. 1.7 biljun persuna illi jibatu minn din il-kondizzjoni u fejn il-pis tal-problema tal-mart il-ħin kollu qiegħed jiżdied, jiġifieri fil-fatt hemm inkriż ta' 45%. Minn dawn 120 miljun minnhom qegħdin fl-Ewropa. Aħna parti minnhom u għalhekk hija importanti li aħna qegħdin hawnhekk illum ħanqajmu iktar kuxjenza u iktar awareness fuq da kollu. Stmat li Malta għandna ma' 60,000 ruħ, però qatt ma milna riċerka professjonali. Mela din hija figura li ġbarniha minn postijiet varji, però naħseb li wasal iż-żmien illi naraw b'mod professjonali x'għandna u m'għandniex pajjiżna ħankun nistgħu nitkellmu aħjar. Għal din l-okkażjoni ħadna ħsieb li għamilna questionnaire fejn ħatarfu anke r-risposti tagħkom intom ukoll għax intom irrispondejtuna biex niġbru minnantkom intom xi tħossu. Jiena l-antijer huwa li nkun il-vuċi tagħkom li tħossu intom qed inwasslu jiena. Barra l-membri tagħna rispondew ukoll nies minn fuq il-Facebook page. Thank you lkull min ħasem għal dal-preparazzjoni u biex sar dan ix-xogħol. Ħanaċċenna l-ftit mistoqsijiet, min nistandru l-mistoqsijiet kollha, ma se nuża dawk li iktar ħajatu impatt u jispjegaw is-sitwazzjoni. Saqsejnihom jekk inti impjegat x'inhuma ċ-challenges u l-problemi li tintaqa' magħhom. U li hemm wara xulxin huma l-punti rrispondew in-nies, tistgħu tarfu risposti tagħkom ukoll. Il-post tax-xogħol tiegħi mhuwiex user friendly għalija għall-kundizzjoni tiegħi, mela ma jieħux sib il-bżonnijiet tiegħi. Ikolli naħbi s-sintomi tiegħi, ikolli nsofri fis-silenzju. Nagħti l-mija fil-mija tiegħi fuq il-post tax-xogħol, imma mbagħad meta jiġi l-ħin privat tiegħi rid nirkupra. Għax ma nkunx niflaħ inkompli l-ġurnata. In-nuqqas ta' flessibilità fuq il-post tax-xogħol u l-kundizzjonijiet differenti lili effettwawni. Il-limitazzjoni tiegħi li hija ġejja mill-kundizzjoni, sfortunatament il-manager jista' jinterpreta bħala limitazzjoni intellettwali jew li m'għandix biżejjed esperjenza fuq il-post tax-xogħol. Kollu juri li m'hemmx għarfien biżejjed. Ma nistax nitkellem fuq il-kundizzjoni tiegħi għax nibża li nista' nitkeċċa. Hemm nuqqas ta' għarfien fuq is-sitwazzjoni. Għandi uġieħ kontinwu li nibda kmieni fil-għodu huwa diffiċli għalija. Si attwal noqgħod bil-wieqfa fuq il-post tax-xogħol mhuwiex possibbli għalija. Kelli naqa fuq xogħol casual, ma stajċ inżomm full-time employment u din fil-brackets ngħidu x'teffettwa fuq il-pensjoni tal-individwu se tfisser il quddiem fil-ħajja tal-persuna. Niffaċċja dak li ngħidulu brain fog, moħħi ma jkunx ċar. Sikli forsi b'xi mod li jidher aċċessiv. Żgergiri mill-kollegi għax jaħsbu li qed jgħinuni forsi qed jieħdu ftit mir-responsabilità tiegħi. Ikolli appuntamenti l-isptar, ġieli jkolli nidħol tard tax-xogħol jew ikolli nitlaq kmieni. Meta nkun mhux ġuha, nitlef mill-konċentrazzjoni tiegħi. Ikun hemm min jipprova jistaqsini mistoqsijiet personali fuq il-kundizzjoni tiegħi flok jaċċettani kif jien. Jidher ċar li n-nuqqas ta' għarfien iwassal ukoll għal nuqqas ta' tolleranza. Li tkun trid toqgħod fuq il-post tax-xogħol li tkun attiv fid-dinja tax-xogħol hija xi ħaġa normali li kull persuna għandu dritt jaċċetta fis-soċjetà. Jiġifieri aħna li qed ngħidu hija hija ħanejxu ħajja normali, dak li rridu, in-normalità tal-ħajja. Time to work il-kampanja ta' din is-sena dak kull iskop tagħha li nqajmu iktar awareness biex dawk id-diffikultajiet li hemm insibu mod kif nistgħu nikkontrollawhom aħjar biex persuna jista' jiffittja dejjem aħjar fiċ-ċirkostanza li jkollu. Edinaw speċifikament għax hawnhekk fejn jittieħdu l-ogħla deċiżjonijiet u fejn tingħata direzzjoni ta' policy. U hawnhekk nirringrazzjak, Mr. Speaker, anke tal-ħidma li saret biex il-ġimgħa li għaddiet fil-budget kien hemm kundizzjoni ukoll li ġew rikonoxxuti. Aħna nixtiequ li kull kundizzjoni tellef il-persuna milli jkun jista' jaħdem tkun rikonoxxuta. Il-dawk li ma jaħdmux, ednilhom xi jżommok milli ma titħolx fid-dinja li għaliex mhux qiegħed fid-dinja tax-xogħol. Ma nistax naħdem ġimgħa ta' 40 siegħa, twila wisq għalija. Tlabt lajnuna u ma jingħatatlix, u allura kelli nitlaq. Nista' naħdem ġurnata iqsar u mbagħad inkompli x-xogħol mid-dar. It-timetable riġida u n-nuqqas tal-flessibilità kollha jaffettwaw. L-uġieħ kroniku u lejja kbira li jkolli minħabba l-kundizzjoni. Jiena nħossni wisq fraġli. Però kieku jkolli xogħol li nagħmel mid-dar, piecework li nagħmel mid-dar, dak jiena nkun nista' naħdmu. Mistoqsija oħra kienet fl-esperjenza tiegħek, kif jistgħu il-policy makers dawk li qed imexxuna qed jagħmlu deċiżjonijiet tal-politiċi, jagħmlulek ħajtek jagħmlu iktar possibbli li żżomm il-post tax-xogħol. Waħda mir-risposti kienet jekk kif mhux sitwazzjoni tagħna aħjar u jtuna s-support neċessarju mhux bil-kliem imma f'policies. Miktuba, maqbula, aċċettata u tiġi implementata. Japplikaw il-flexi hours għal kulħadd u kull imkien. Nafu li fis-sistema taċ-ċivila hemm iktar kundizzjonijiet milli hemm fil-privat. Forsi jridu nagħmlu daqsxejn mistoqsija fuq għadi għax minn għandu ċertu diffikultajiet, jaħdem fejn jaħdem kull imkien għandu bżonn ċertu support. Kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. Options iktar li nista' naħdem mid-dar jew xogħol ta' back office li m'hemmx għalfejn ikun l-offiċċju nista' nagħmlu. Subsidy u anka benefiċċji ta' flus lill-employer, jiġifieri il-persuni li għandhom din il-kundizzjoni mhux qed jippretendu li l-employer jissallab jew joħu xi diffikultà partikulari minħabba fihom, nemmnu li għas-support għandu jkun hemm anka support finanzjarju. Għal ukoll li jkun hemm ħin meta jkollhom bżonn urgent leave, allura iktar spazju għal urgent leave għax saħħithom ikollha bżonn dik is-sitwazzjoni. Talbu biex l-employers min iħaddem ikun iżjed informat u jagħti iktar support, għax la jkunu informati u jaċċettaw u fehmu s-sitwazzjoni jagħtu iktar support. Dawk li ma jixtiequ jkomplu bl-istudji tagħhom illum aħna nafu lifelong education hija applikabbli għal kulħadd, għalinna xi ħadd ituna iktar żmien biex nispiċċaw il-kors tagħna, m'hemmx għalfejn torbotna bl-istess timeline li għandu ħadd ieħor. Insistew fuq kundizzjonijiet aħjar, illa li x'kundizzjonijiet aħjar inaqsu l-ansjetà. L-ansjetà hija xi ħaġa li jibgħati biha persuna meta mhux komdu fejn hu qiegħed. Il-politiċi huma ninkorraġġu lill-politiċi li jisimgħu iktar il-pazjenti u dak li jwiegħdu joffruhulna ituh il-pazjenti. Jiġifieri il-pazjent jitkellem magħhom, juri x-xewqat tiegħu, juri d-diffikultajiet tiegħu, però mbagħad jixtieq jara li jsir l-implementazzjoni tagħhom ukoll. Jifmu iktar u jissapportjaw iktar il-ħaddiem. Fil-fatt minn fuq s'isfel nett aħna kollha ħaddiem ma ta' xorta jew oħra, iktar support. Taħseb li l-kwalità ta' ħajtek tmur għall-aħjar jekk inti tingħata assistenza biex iżżomm ix-xogħol tiegħek u allura tkun anke tikkontribwixxi fis-soċjetà. 91% qed jgħidu iva. Irid inkompli x-xogħol u rrid inkun attiv fis-soċjetà, però tieni l-għajnuna li għandi bżonn. Għalik bħala pazjent jew pazjenta issa, ix-xogħol huwa importanti. Again, 94% qalu iva. Mela importanti ħafna x-xogħol, dak huwa l-messaġġ li nwasslu aħna llum. Jekk l-uġieħ kroniku li tħoss iwaffqek milli tmur għax-xogħol. Però xorta waħda inti qed tikkontribwixxi għall-familja tiegħek, lejn ix-xogħol jew il-bżonnijiet tal-familja tiegħek. Taħseb li huwa ġust li tingħata kumpens finanzjarju? Ir-risposta toħroġ waħedha, 97% għal iva għandi kundizzjoni u biex nista' ngħix sewwa b'dik il-kundizzjoni għandi bżonn support finanzjarju. Huwa stmat illi l-peace ta' dan il-Mart jiswa lill-Ewropa 200 biljun euros. Figura li bil-kemm nafu ngħidu waħseb wara biex nifhmuha, imma dan huwa din hija r-realtà. Tajjeb, l-RMDs huma meqjusa bħala l-iktar li huma l-iktar li jiswew flus lis-sistemi tas-saħħa. Dan huwa studju Ewropew. Ġifieri fl-Ewropa l-iktar flus li qed tonfoq fuq is-sistema tas-saħħa hija fuq nies li għandhom RMD. Saqsejnihom lil min irrisponda l-questionnaire, intom bħala fis-sitwazzjoni tagħkom u l-ispejjeż li jkollkom bżonn tonfqu minħabba l-kundizzjoni li għandkom. Spjegawna naqra miex ixtaddu. Tnej qalulna jiena nonfoq 30 euro fil-ġimgħa fix-xahar, sorry. Zejda. Erba qalulna nonfoq 400. Mela qegħdin naraw li għandna spektrum wiesa' ħafna xi bżonnijiet mhumiex l-istess ta' kulħadd, turdu nirrikonoxxu għad il-ħaġa. L-average kienu 200 fix-xahar. U 200 euro fix-xahar mhijiex ċajta laqas, ġifieri nieħdu cognizance tagħha b'mod profond. Għandi ftit kummenti ta' nies individwali x'qalulna fir-risposti tagħhom. Xi ħadd qal mill-inqas nonfoq 300 euro fix-xahar fuq mediċini, kultant imur għal session fil-pool għaliex l-eżerċizzju fil-ilma huwa importanti u bżonn już, u għall-fizjoterapi. Xi ħadd qal jiena qas risposta m'għandi, l-ammont tantu għoli. Xi ħadd spjega kif innefqa kif jagħmluha u għawtawna l-figuri hemmhekk kif qegħdin taraw. Gym membership 230 euro biex nista' nkun mur il-gym regolari biex nagħmel eżerċizzju li għandi bżonn. Qed nipprova nitgħallem ngħix bl-uġieħ għax ma neffordjax, ma nistax inħallas spejjeż għal servizzi privati. Xi ħadd ieħor qal lanqas jista' nikkalkula, probabbli iżjed milli jkollok bżonn biex iddur dawra mad-dinja. Huma statements profondi u wiebsa u wieħed irid jifhimhom daqsxejn biex nifhmu eżatt id-diffikultajiet li qed jgħaddu minnhom dawn in-nies. Ħarisna lejn ukoll xi għodda li għandna bżonn li għandna available biex isir assessment biex persuna jkun jista' jkun jgħaddi minn assessjaru jingħata ċertu support. Waħda minnhom li ħarisna lejha hija WHO Disability Assessment Schedule. Din tħares lejn kif titgħallem u kif tiftakar l-affarijiet, il-movimenti, kura tiegħek nifsek, anyway, hemm l-ispjegazzjoni kollha. Meta saqsejna lin-nies, inti taċċetta li jsirlek assessment minn aġenzija tal-gvern biex tara inti l-abilità li għandek jew li m'għandekx biex taħdem, u 86% għal iva lest li naċċetta, għamilli l-assessment imma għajni ħanasal u nibqa' fid-dinja tax-xogħol. Illum għadu jintuża l-Bartel Index. Strument li inħolloq fil 1965 saru numru ta' reviżjonijiet fuqu u jħares lejn numru ta' affarijiet, intix kapaċi titmari lek innifsek, intix kapaċi toħoħsib li lek innifsek minn naħa ta' indafa. Però meta tares li l-punti li jem, jina nejt fejn l-użu ta' dil-għodda fuq il-posta xol? Kif tista tkejjel jiena l-abilta li għandi u li mandiġ biex titħol fuq il-posta xol? Din zgur miex għodda li wieħed għandu jibqa' juża l-lum. Aħna qed ngħidu għandna bżonn nersqu iktar il-quddiem u naraw x'bżonnijiet hemm biex jiddentifikaw vera l-bżonnijiet tagħna. Fl-2016 diġà il-WHO Europe Region Office kien ġata indikazzjoni u qal illi meta qed nitkellmu fuq il-non-communicable diseases dawk il-mart illi iwasslu għal ħafna telf ta' ħajjiet li mhumiex għax minn martit tieħed imma huma minn kundizzjonijiet bħal tal-qalb etc. Il-muskuloskeletal hija importanti ħafna fiha, jiġifieri rridu nirrikonoxxu li hemm prezz qawwi li qed jitħallas. U fit 2016 ġa kienet għamlet il-pożizzjoni il-WHO, naħseb li huwa iktar minn tard li nħarġu lej is-sitwazzjoni. Kenna nħarġu lej għall-bieraħ, imma llum għandna bżonn nħarġu bis-serjetà. Ukoll il-WHO tgħidilna l-Europe Office qed nifoka fuq l-Ewropa apposta, illi l-iktar kawża ta' disabilità fl-Ewropa hija ġejja minn dawn il-kundizzjonijiet. Li qed jitolbu il-persuni li għandhom din il-kundizzjoni hija għajta sempliċi ħafna, ma għajta li tiġi mismuha u implementata. Help us, help ourselves. Ejnuna ħanejnu lin-nfusna. Ma rridux inkunu peace fuq ħadd imma ejnuna ħanejnu lin-nfusna. Jekk qed nitkellmu fuq indipendenza ekonomika u din nitkellmu fuqha ħafna drabi, dawn huwa l-mod kif persuna jista' jibqa' indipendentement ekonomikament. Però nitkellmu wkoll fuq healthy aging. Irridu active healthy aging, mhux just healthy aging, imma active ukoll. Edina għax nemnu illi għaw min jista' jieħu deċiżjonijiet biex jgħinna. Strong people don't let others down. They lift them up. Għalhekk edinaw, Mr. Speaker. Nirringrazzjak.
Nirringrazzjak. Grazie. Wara dik il-preżentazzjoni issa nisimgħu s-Sur Rodrigo Agius biex jgħidilna l-esperjenza personali tiegħu. Tgħid minn hemmhekk.
Sur President, huwa verament ta' onura lija li qed naqsam l-esperjenza tiegħi magħkom. Għandha 50 sena, miż-żewġ u ħaddiem. Ili mill-1986 ngħix ma' kundizzjoni tal-psoriasi li madwar 6 snin ilu żviluppat psoriatic arthritis. Minix persuna li naqta' qalbi iżda jkolli nammetti miegħi nnifsi u magħkom ilkoll li l-iskumdità minħabba din il-kundizzjoni hija waħda reali u ta' vera. Iżda l-iskumdità li ħafna drabi toħloq is-soċjetà hi waħda akbar. Soċjetà li ħafna drabi ma tarafx li kelma nieqsa iferm aħjar minn kelma żejda. Jew mistoqsija mhix floka. Soċjetà li ħafna drabi sfortunatament tirrifjuta li tifhem u tagħdel. Il-kundizzjoni tiegħi qatt ma ħallejtha tellifni milli nkompli l-vjaġġ tal-ħajja tiegħi. Qatt ma ħallejtha tellifni milli ngawdi l-familja u l-ħbieb jew li ma niżviluppax il-ħiliet tiegħi fl-istudju fuq il-post tax-xogħol. Jina nemmen li rċevejt ħafna u nipprova naqsam f'dak li għandi f'ħidma volontarja. U hemmhekk ninduna l-salib ta' ħadd ieħor u ferm akbar mis-salib tiegħi. Dan bl-ebda mod ma jrid marrid infisser li l-kundizzjoni tiegħi hi xi passiġġata ħdejn il-baħar. Anzi, iskumdità u wġieħ kontinwu. X'għandi bżonn biex nitgħallem ngħix aħjar ma' din il-kondizzjoni? L-ewwel u qabel kollox għandi bżonn persuni madwari li kapaċi jifhmu li hemm waqtiet fejn jien inkun muġuħ u fejn ikolli bżonn waqtiet fiskiet fejn nista' nirrilassa. Fi-studju li sar fl-2014 ippubblikat fil-Journal of Rheumatology, sabu li 22% tal-persuni li għandhom psoriatic arthritis kellhom id-depressjoni u 36% kienu anzjużi. Ir-riċerka uriet ukoll li dawk il-persuni li għandhom support emozjonali jkollhom coping mechanisms ħafna aħjar. It-tieni, għandi bżonn il-flessibilità fuq il-post tax-xogħol. Xi kultant jkun hemm jiem jew forsi aħjar perjodi tal-ġurnata fejn l-uġieħ jiżdied sew. Jista' jkolli arranġamenti aħjar aktar flessibbli għal persuni bħali fuq il-postijiet tax-xogħol mingħajr ma nħossuna tal-laba. Fl-2019 mhuwiex aċċettabbli li jkun hemm postijiet pubbliċi li mhumiex aċċessibbli għal kulħadd. Fejn naħdem jien għandna 28 tarġa sabiex nitilgħu fl-uffiċini tagħna. Post mibni mill-Ingliżi għal tistgħu timmaġinaw x'kull tarġa hemm. Ta' kull filgħodu matular ħin tal-ġurnata lija, dawn 28 tarġa huma 28 weġa' u ostaklu. Għaliex jiena bħala ċittadin u ħaddiem għandi ngħaddi minn dan ta' kuljum. Meta ovvjament ma toħroġ għal meetings u laqgħat allura titterġa' tagħmilha xi tej jew tliet darbiet. Għaliex ilna 10 snin niddiskutu biex isir lift. Dan mhuwiex aċċettabbli u m'għandux ikun. Jiena naħseb li għandna bżonn programmi edukattivi għal kulħadd. Jiena kont wieħed li sa ftit xhur ilu, sa ftit ġimgħat ilu. Kont naħseb li l-artrit qed tolqot biss lin-nies ta' ċertu età. Meta llum qed nitkellmu fuq juvenile arthritis. Mara tiegħi li taħdem fi skola għandhom żewġ titfal għandhom juvenile arthritis. Irridu li ngħinu li dawk il-persuni fis-soċjetà li jbatu fis-silenzju. Il-proposta tiegħi sempliċi. Irrid bil-forsi ndur fuq il-gvern u nħeġġu jiffinanzja programmi edukattivi kemm għall-pazjenti u kif ukoll għall-pubbliku minn tfal sa adulti sabiex inkomplu flimkien nitalmu ngħixu aħjar ma' dawn ir-realtajiet fil-ħajja tagħna u kemm jista' jkun inneħħu l-ostakli li nifaċċjaw. Jiena ċert li l-għaram hija sieħeb ideali u naturali sabiex dawn l-inizjattivi jieħdu forma u ħajja. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lill-professjonisti kollha li ta' kuljum jagħmlu l-għalmu tagħhom sabiex jgħinuna nkampaw minkejja ċ-ċirkustanzi li xi kultant jaqtfu kontrina. Nirringrazzjak.
Nirringrazzjak, Sir Agius, sattan nilqgħu magħna l-Membru Parlamentari Rave Silvio Cristi. Li huwa minnaħat tal-gvern u li huwa wkoll ċemen tal-Kumitat Parlamentari. Issa nimxu għandna videoclip tal-Sinjura Melanie Agius u din hija omta għal kif semmejt inti tfal, omta tifla li tbagħti bl-artrite għandna raw sagħtejt. Grazie, messaggio interessante. San sei esperienza ora personali, se signora Mirabella.
Hanno spiegato il asil che vede l'involvimento e le associazioni a stessa teitli issa ser parte della Mara. Jien immexxi l-ara, jien immexxi l-ara minn 2007, minn dut waqfet, ta' minn dik kunu tafu jiena wkoll imbagħad mill-altriti. U għalhekk nitkellem passjoni kbira għax naf x'inhu ma l-isfidi tal-pazjent bl-altriti. Kien propju l-ispeċjalista tiegħi li ħeġġiġni biex nagħmel l-ewwel pass. Koraġġjuż u nibda mmexxi l-assoċjazzjoni għalkemm bħalissa qed tarawni fuq saqajja. U determinata l-inkompli bil-missjoni tiegħi. L-affrijiet ma kienux wartu żgħar. Jien kont fil-periklu nispiċċa f'siġġu tar-roti, dejjem bil-qiegħda, jew nies imexxuni, jew inkella immexxi jien lili n-nifsi. Kont viċin ħafna li nispiċċa hekk. L-altrita ħadd kmitni sew, affettwat li l-abitalijiet tiegħi, ir-relazzjonijiet ma' qraba u neżatni mid-dinjità tiegħi. Fuq il-post tax-xogħol kont imbagħad ħafna. Sħabi mhux dejjem kienu jifhmuni, kienu jaħsbu li qed naġġibhom, jew li ma ridx naħdem jew niskarta, jew rrid imbellaħħilhom għax għandi xi ħaġa. Fil-fond ta' qalbi jien kont naf x'kelli. Imma peress li sa ċertu punt l-altrita qiegħdi żabbli inviżibbli, dak li kum ma jemnekx kif ġibu l-aħħar. Komplejt nagħmel l-email biex inżomm ruħi għaġ-ġurnata. Sakemm darba minnhom nirċivi telefonata li qatt f'ħajti ma xtaqt li rċivejt. Ibni tilef ħajtu f'inċident fuq il-post tax-xogħol. Għalkemm ibni mhux qiegħed hawn ħejja, naf li qed iħares lejha mis-sema u gburi jgħidli ma kemm jien gburi bik. Għax minkejja l-imrar li għaddejt minnu. Qed niddetek ħajti għal-volontorjat biex nipprova ngħin li nqaddej bi problemi mħabba l-altriti għax nemmen bis-sħiħ f'din il-kawża. Insomma, ħalli ma ntawwalx. F'Malta hawn 60,000 persuna b'forma jew oħra tal-altriti. In-numru probabbli hu ogħla u iktar hemm ngħixu fit-tul. Iktar sa tiżdied il-possibilità li tinqabad l-altrita. Il-kawza għadhom ma jafux x'inhi u l-effetti jivarjaw minn każ għal ieħor. Minkejja l-isfidi, komplejt nistudja n-interessa ruħi dwar l-altriti. Sa sentejn ilu ħadd kors biex fost l-oħrajn nitgħallem nifhem aħjar lill-pazjenti. Dan fl-istess nifs n-organizzaw l-attavitajiet għall-membri tagħna biex jieħdu pjaċir b'xulxin u fl-istess ħin jaħdru lil xulxin ukoll. L-appell tiegħi hu wieħed, ma nħallux lin-nies bl-altrita jbagħtu fuq il-post tax-xogħol. Bħala ara sa nkun qed nresqu l-proposti tagħna għal kus indirizzjoni tal-Gvern. L-altrita mhix ċajta, l-altrita tista' tibdel ħajjiet persuna mil-lejl għan-nar. Jeħtieġ li jintieħdu azzjonijiet konkreti. Hemm barra hemm min qiegħed ibati, hemm barra hemm bil-nies. Minn hu mħassef dwar il-ġejjieni tiegħu jew ta' wliedu fuq il-post tax-xogħol. Hemm barra hemm min jaħli għax jisbaħ għax fuq ix-xogħol ma jifmuhx. Tħallux l-appell tagħna jaqa' fuq widnejn toroġ. Sa nieqaf hawn, grazzi.
Grazzi ħafna. Saltant nilqgħu magħna wkoll l-Onorevoli Maria De Guara, hija membru parlamentari minn ħadd l-Oppożizzjoni, issa sejħ il-professur. Andrew Borsch, Iva, biex jagħmel il-diskors u jew preżentazzjoni tiegħu fuq is-sitwazzjoni ta' Malta.
Good morning, grazie President, kollegi, grazie tal-istedina. Jiena li nixtieq ngħidilkom biss, aħna bħala dipartiment f'Mater Dei x'qegħdin nagħmlu biex ngħinu pazjenti b'kuraġġ kbir bħal Mr. Aġus, Mary, Niki, illi ili natija kura mill 2006. Issa fil kibret saret teenager ma tara kif il-mart tul il-imsnin minn affetwa. Aħna x-challenges għanna, x-opportunitajiet għanna u x-għanna sofim mibżon pala professjonisti biex natu servit saħjar. Dak kien mi biss nixtieq ngħidilkom jiena. Mela. Min huma l-pazjenti tagħna? Kull imi pazjent illi għandu jew imm l-artrite inkella l-rumatismu. Dawn ħafna minnhom għandhom morbidità u anki mortalità. Imutunna pazjenti bl-artrite. L-Honorable Speaker fil-bidu għalli mardit li jaffetwaw l-anzjani. Ma naqbilx l-iżar pazjent li aħna għanna l-Mater Dei fil-imserviz tagħna għanda biss 3 xhur. So din hija battalja kontinwa. Jgħidu li pazjenti kif għanda l-artrite. L-artrite mhux l-anzjani biss. Jiġifieri din hija jekk hemm battalja waħda li nixtieqkom tgħinuna fiha hija l-awareness li l-artrite taffetwa l-etajiet kollha. Mhux biss l-anzjani, differenti f'kwalunkwe età, però jekk inti tibda minnu tkun imżajr b'artrite kronika, diha taffetwalek. Ħajtek, ix-xogħol, relazzjonijiet, familji, futur, għandha ramifikazzjonijiet kbar fuq il-soċjetà kollha. Mela, nieħdu marda li hija waħda mill-iktar mardiet imqalijin jekk mhux biss li tikkostitwixxi għalfejn rheumatoid arthritis hija one of the most expensive right minute taffetwa 0.8% mill-poplu Malti. F'Mater Dei biss għandna kważi 3,000 pazjent fuq medicini b'saħħithom jisimhom biologic drugs. Kollha jiswew mill-inqas 10,000 euro f'sena. Kollha mediċini li daqskemm jagħmlu ġid għandhom ukoll potenzjal li jagħmlu sara kbira. Rheumatoid arthritis imma jekk inti tagħti l-kura kmieni tista' titfija l-marda lill-pazjent ħallih mingħajr disabilità li da jista' jgħix ħajja normali. Systemic lupus, marda li l-prevalenza tagħha hija bejn l-etajiet ta' 20 u 40. Right? Ma narawx pazjenti li għandhom età kbira imma hija marda li imtaffetwa pazjenti li qegħdin jiffurmaw familja. Who are trying to have a family, get on with their life, get on with work. Din hija marda devastanti għax il-imxemx jaffetwa ħafna. Jiġifieri għajli kif f'Malta. Ma toħroġ u ma imtoqtokx rajtim ix-xemx f'mod jew ieħor. L-ankylosing spondylitis, fjammazzjoni tal-ispina, taffetwa l-irġiel, fejn l-għadam progressivament jingħaqad u jsir biċċa waħda. Bħalissa fil-imservizz li għandna l-Mater Dei għandna bejn 100 u 150 pazjent b'din il-marda. Mediċini li għandna għalihom limitati ħafna, jeżistu mediċini aħjar, imma hija battalja kbira għalina u għalikom biex nġibu daw il-mediċini. Juvenile arthritis, kenna pazjenta ftit ilu. Din hija pazjent oħra preżentat ma tistax imtimxi fl-età ta' 5 snin. Mela, is-servizz tagħna huwa bażikament an outpatient service. Għandna msodot il-Mater Dei, però l-imservizz tagħna jimxi mill-outpatient clinics. Nippruvaw ma intantx nammettu pazjenti biex nużaw sodot. Il-konsulenti huma l-nies li jagħtu l-iktar im-servizz. Però għanna fortunatament team b'saħħtu ta' terapisti, specialist nurses, podiatrists, occupational therapists, physiotherapists, naħdmu mal-psikjatri, naħdmu mal-psikologi, nipprovaw li li l-bżonnijiet kollha tal-pazjenti noqtuħ fil-inkura tagħna. L-ikbar sfida li għandna bħalissa huwa huma l-mediċini għax huma għaljin ħafna, huma effettivi ħafna, però huma għaljin ħafna u m'għandniex l-armatura kollha li nixtiequ aħna. Allura dejjem qegħdin nippruvaw niġġieldu biex imġibu iktar mediċini. U imġieli hija battaglia li kważi taqtalek qalbek li nispiċċaw f'stat li biex nieħdu l-mediċini rridu nibatu l-pazjent jittallab fl-ogħla postijiet biex il-politiċi tagħna jistgħu jaraw bajnejhom x'inhija l-diżabilità. Għax idonnu hemmhekk biss japprezzaw li l-artri tista' tkun marda msejra meta jaraw ġuvni ma jistax jaħdem jitkeċċa mill-armata għax għandu l-artrite. Artrite li bil-mediċini stajna żammejnih fih dak ix-xogħol. Mela, nofru servizz ta' maskuloskeletal ultrasound. Dan huwa mezz biex aktar malajr naslu f'dijanjosi ta' artrita sufim kronika biex nistaw nibdow mediċini iktar malajr. Għan u għal-departiment tagħna kif imtaraw u għal-departiment żgħir ħafna. Però xorta, namlu ħafna kliniks speċjalizzati. Il-sufim konsulenti mkolla jamlu il-sufim filtrazzjonijiet fil-sufim ġogi, għanna sufim kliniks tal-tfal u tal-adolescenti, kliniks tal-infjammazzjoni tal-spina, kliniks fejn nimmonitorjaw daw il-mediċini seri ħafna, connective tissue, scleroderma, lista enormi ta' kliniks li għalkemm limitati bħala numri nippruvaw għax ebda pazjent muwa l-istess. Ma hemmx artrite waħda, hemm kważi 200 kondizzjoni differenti. Daw għandhom bżonnijiet differenti, kuri differenti, disabilità differenti. Hawnhekk qegħdin naraw l-ultrasound li nagħmlu aħna l-istess. Bil-imsaħħa ta' dan il-servizz fejn konna qabel nistennu 7 xhur biex nieħdu dijanjosi mant il-radjologi, issa waqqajnieh għal 3 weeks. Proċeduri li nagħmlu meta jkollna ġogi iktar diffiċli li biex nsibuhom iridu jew nraqdu l-pazjent jew nużaw imaging biex il-kura natuwa fl-aqwa post f'dak il-ġok. Issa, kemm dimanda l-imservizz tagħna? Aħna nirċievu 160 referta f'xar. Dawn huma pazjenti ġodda, so 160 new requests every month. Magħhom naraw ukoll 24 konsulta urġenti, pazjenti li m'għandniex post fejn daħluhom imma imdefsuhom minn hawn u minn hemm għax huma urġenti. Naraw ukoll magħhom pazjenti li kienu sejrin tajjeb u mbagħad kellhom problema, flares, xi side effect ta' xi mediċini. Xi dawn huma numri enormi. Aħna kull xahar ikolna 264 requests to see new patients. Xorta, namlu ħafna ħin niżviluppaw care in the pathways mal-stakeholders kollha, mal-pazjenti, mal-terapisti, mal-nurses, tobba, GPs, biex il-pazjenti jieħdu l-aqwa kura fl-aqwa ħin minant l-aħjar speċjalista. The right patient getting the right treatment at the right time. Right? U sovim niżviluppajna pathways kbar li mbagħad nippruvaw nġibu l-mediċini tagħhom biex aħna nistgħu ngħinu l-pazjent. Riċerka għalkemm dipartiment mżajda huma miftit mill-aħħar publications tagħna bħala dipartiment, nippruvaw nagħmlu riċerka biex il-dipartiment tagħna jibqa' fuq quddiem li qed jikkontribwixxi għall-imxjenza tal-rheumatoloġi. Il-saħħa tal-imservizz tagħna li għalkemm il-numri mżar huwa aċċessibbli, equitable, ma nagħmlux differenza bejn il-pazjenti, huwa mexxi b'mod sostenibbli għax noqogħdu attenti x'nużaw testijiet, x'nużaw mediċini biex ma naħlux il-flus ta' xejn. Naraw li l-mediċini tagħna huma effettivi u li mifl-istessin illi ma jagħmlux ħsara l-pazjenti kemm jista' jkun u nibqgħu aġġornati ma' l-evidenza li hija mħieġa ta' kuljum. Però x'challenges għandna? Challenges għandna lil-poplu Malti, poplu kollu kiber ħafna minn 450,000 issa qbisna l-imħames 100,000 bejn Maltin u mibarranin. Il-pazjenti qegħdin jikbru fl-età, jiġifieri l-disabilità tikber miegħek. Il-mediċini mġodda huma għaljin trement. Aħna bħala dipartiment we've outgrown our resources. Għasanna fej naraw iktar pazjenti anki kieku ridna. U nispiċċa bdi li b'din il-laqa tal-lum nispera li qegħdin naraw l-opportunitajiet biex aħna nagħtu spin tal-qudiem fil-kwalità tal-imħajja tal-pazjenti Maltin li mill bidu net nippruvaw li naqsu l-sofferenza u l-disabilità tal-pazjenti kollha li għandhom l-artrite. Mr. Speaker, grazzi tal-ħin tiegħek.
Grazzi ħafna. Ringrazzjak. Issa nimxu biex nisimgħu messaġġ rekordjat mill-Professur Ian McInnes li huwa l-President tal-EULAR li huwa European League Against Rheumatism. Tajjeb, issa nsejjaħ I call you now the Vice President of the ULAR, Mr. Dieter Wick.
Yes, dear honorable speaker,
dear honorable members, dear guests, and welcome also to those Arab members. Great that you're here. I've got a little problem, I must say, because the problem is I feel all the things I want to say, you have heard them already. So I'll try to concentrate really on those things that are perhaps really new or where I feel I can provide some data. So this is what I'm going to talk about, that is a little about ULAR. When walking around, I had the chance of talking to a few people. What is ULAR? Well, ULAR, the European League Against Rheumatism, has got three pillars. One is the clinicians, represented by Professor Borg. Then we've got the health professionals and the people with arthritis, that is PARA. And there's only one organization in the country that can become a member of ULAR PARA. And I'm, well, the representative of the patient organizations, 36 members, almost all countries in Europe have become members. So it was just said also by Professor Borg, that is why we need this campaign. And we started it 2 years ago. We started with Don't Delay, Connect Today, so that people really get an early diagnosis. In the back there, the lady, she was diagnosed with AS, just that's my diagnosis. And she said, well, I was diagnosed rather late. The symptoms were there before and took a lot of time till she received that diagnosis. And then now from this year onwards, we shifted the topic to time to work. And last Wednesday, we had a great event in Brussels also dealing with this aspect. But these are things you've heard before. Major diseases, the importance of early diagnosis, access to treatment, breaking down the barriers that lead to this delay. So we started time to work. Again, the guiding principle, timely diagnosis, so that people have access to the right care. Then it is that people really can take part in the workforce. Young people, this is what I'll refer to later on, that they can get into work and the others can stay in work. So these are the challenges. And one other topic, that is the second bullet point from the bottom, meaning prevention in occupational health. So this is what we would like to communicate, and this is why we're trying to support also national organizations, why that's why Ian McInnes talked, and that's also why I am here, to give at least our European view. So what are the barriers, really? Why do people have these problems? I think one problem is very often we feel, well, this will go away. I do not need a doctor. We do not see the problem, really. Another one is the general physician. There, in lots of countries, we feel that physicians need more training, so that they really refer patients then to rheumatologists. There are not enough rheumatologists in lots of countries. I don't know really what it's like here on Malta. Six you've got, and how many would you need? 12. So double the amount. This is almost the same in my country. I'm German. That meaning we say we would like to have one rheumatologist for 50,000 people, and we have about one for 90,000. But this is not the only problem. The other problem is that these rheumatologists are very unevenly distributed. If you go to Munich, the situation is brilliant. But if you go to other parts of Bavaria, then you do not have a rheumatologist. So this is a key problem in lots of countries. So it's the number and then the uneven distribution. There are other problems as well, that is, this kind of treat-to-target concept is not followed. We heard about work. Yes, why is work so important? If you look at the individual, it's money. Yes, it's money, but it's more than money. It is your identity. You get social bonds. It's self-esteem. When you talk to people, then quite soon they say, well, what's your job? What are you doing? How do you earn your money? And then you start a discussion. And this is also what we heard, it's for society. You are a consumer. If you've got the money, you're the consumer. You participate in society, and I think what we want is that a society can grow, develop, and this is only possible if we have our place in society. You see, I even was young one day. Yes, I was diagnosed at the age of 17. And I was seriously ill. I couldn't go to school for 1 year. It was nice to hear that before what it is like if you are a patient. I had serious problems. I had injuries as well and needed operations. But I was very lucky. I could go to work. I could end my work and then retire at the age you normally retire. We saw similar pictures. So IMDs really means that you've got inflammatory diseases, then you've got lots of other diseases when walking around. I heard some have osteoporosis, osteoarthritis, and like that. And this is what EULA aims at. We are there for all IMDs, for all rheumatic and muscular skeletal diseases. The data are a little old, but you see, even there, you can't see it now, even I can't see it, sorry. It is rheumatic conditions play a very important role. Sorry that you can't see that, I even can't see that here on this slide. But rheumatic conditions play an important role if you look at health problems. These are rather new data from Eurostat, and you see the amount of disabilities among the working age population and what they depend on. Even here, sorry, it is a little small and therefore a little difficult to see. This should be a little better. These are German data. And what I referred to before, it is the onset of symptoms and this long delay. And you see differences concerning RA, probably the same over here, especially for AS patients. It is difficult as very often they need 5 years till they are really diagnosed and get the therapy they should get. And this has an effect on the employment. That is, people retire earlier, and this is not good for the individual and for the society, as I said. Again, similar data that show the percentage of employed RA people, and sick leave is another problem. I'll generalize that a little later. Here, I'll go through these slides quickly. These are slides from showing data from Ireland, from the UK, and you see the extent this has on the society. Another point that was mentioned before as well, it has got to do with our aging society. These problems that we have will not get less. They will increase. So that's also why we must act. That is, earlier diagnosis, staying in work, and we need those people because there's a workforce problem in lots of countries. When we went to restaurants yesterday, the day before, we saw, where are the people from in this country? In Germany, I recently walked in the inner part of the city, and there was a sign, sorry, we can only open on Saturdays because we do not have people who work. I'll go through these data quickly because this was said what it has. So it is sickness absence. It is the lack of capacity to work. The cost, there were different data already given about what it costs for the society. On the European level, you have that, Sina. And what it means for the gross national product if, let's say, we do not improve. I would like to refer to the situation of young people in particular, because that's one of the things I did in the past, working with young people. Last Wednesday, we had a young person at the Brussels conference talking about his situation. He was a barman. And then he got ill. And this is rather typical, I think. You develop different strategies to keep in work. One is, well, you use your vacation days. If you don't feel well, you say, okay, I'll go on holiday, believing it will be better then. Then, another problem is that you can't do extra work, and you may get into conflict with your colleagues. They don't like that. Then, another thing is you can't work on schedule. You lose time on work, and you develop different strategies how to compensate these things. So we have to see, well, how can we improve that for young people. So to generalize it, there's the problem that they stay off, they can't go to work. Another key problem is, this was obvious when this young man talked about his work, he couldn't do what was expected. He could not manage. And it leads to disability, another thing we want to prevent. So it is the burden for the individual. These are costs. There's a skills shortage on the job market. We've got an aging population. And the last point here is that we need workplace adaptations. So the benefits would definitely be that less pain for the individual. His function remains. People can stay in the workforce, and also that there's a normal life expectancy. I just put down what it means for the different key diagnoses. We had that, we listened to Professor Bock, he had a slide showing lupus patients, showing AS patients, and so on. And we see here in this slide what this would mean if you start with early diagnosis and the adequate treatment. But there are also lots of work-related musculoskeletal problems. And here I put down on this slide a few things from OSHA. OSHA is the Occupational Safety and Health at Work. And here you see what are the causes and, well, what are the possible actions. What could employers do? I know there will always be the argument, well, can employers really do that? Do they need some kind of support as well? So we need early intervention. We need early detection. Return to work as a clinical outcome. This was one of our talks in Brussels on Wednesday, meaning It's not if you go to the doctor only that he says, well, what about your pain? What about, let's say, your therapy? But we would like to see that staying in work is also a health outcome. It can be solved not perhaps only by the doctor, but it can be solved by other people involved in the system. But this should be done. Work flexibility. We heard that before. And there was a similar sentence before. We should focus on what the employer can do. It must be focused on employees, there's a mistake. I did not see that before. So many people looked at the slides, nobody saw that. But it has to be employees, that is, concentrate on the capabilities and not on the disabilities. Good. I'm coming to the end, but there are two things I'd like to mention. One is fatigue. Most of you know what fatigue really is. You feel tired. After a couple of hours, you feel you can't manage your work properly anymore. So this is a thing, I think, that has to be considered by the employers as well. So that it can be done with flexible working times. Understanding fatigue helps, that there are fatigue management programs. I did not cover that, but it was mentioned before by somebody, depression. 2 years ago, we had at the conference in Madrid a speaker who presented a survey, what it means for AS patients. They only did it for AS patients. Let's say, how great the problem of depression is for people with AS. You can definitely have similar surveys for people with RA or so. And he even showed that the suicide rate of seriously affected AS people was higher than the average population. So this is another key problem we have to address. Thanks for listening.
Thank you very much. Thank you for that presentation. Issa nimxu biex nisimgħu il-kelma tal-Segretar Ġenerali ta' Ġew Każjuin, Sir Joseph Buġejja.
Mr. Speaker, nirringrazzjak kulħadd hawnhekk ta' din l-opportunità. Mussenu ħafna ħin għax ġaf żawni li 5 minuti kollox u nkellek dawni l-mikrofon. Jiena sakemm intqajt, Mr. Speaker, mas-Sinjura Mirivella u Minerja Ġejnu, ma kellix konoċċenza ta' l-affarijiet li qed nismallu u li qed smajt dakinhar tal-laqgħa. Jiena li għall-artrite kienet xi ħaġa li taffettwa l-anzjani, l-iktar dawk li kienu batew, u li minħabba l-umdita kienet toħroġ din. Illum il-ġurnata għandi iktar konoxxenza, għandi iktar għarfien mill-affarijiet li qed nisma' u li smajt. U naħseb flimkien bħala disabilità għandna fejn għajnu, mhux il daw biss, imma li wiżnu il daw kollha li fil-postijiet tax-xogħol namluhom komdi biżejjed li jista' jattendi kulħadd. Ix-xogħol dejjem argumentajna bħal ġew occasionien li jagħti dinjità lill-persuna. U m'għandniex nagħmlu distinzjoni fuq bej marda u oħra, disabilità u oħra fil-postijiet tax-xogħol, imma għandna nilqgħu lil kulħadd u nagħmlu l-postijiet tax-xogħol tagħna miftuħa biex kulħadd ikun jista' jikkontribwixxi kemm għalihin nifsu u kemm għall-pajjiż kollu. Mill-affarijiet li semmew il-flessibilità, il-teleworking, l-informazzjoni, il-mod kif naħdmu, il-patterns. Huma koll argumenti li nagħmlu aħna bħala ġew occasionien f'xogħol dak li jissejjaħ atipiku li mhuwiex dak standard li jsir, mhux ħanajt dak li hu normali, imma dak li hu standard li jsir. U hemm ħafna x'jista' jsir u jien naħseb illum għandha tkun opportunità biex flimkien naħdmu ħalli anki f'qafas ta' ftehim kollettiv li aħna nipproponu inkunu nistgħu ndaħlu klawżoli fejn aħna naraw li naqbdu l-kulħadd fihom. U li nejnu l-kulħadd. Fil-fatt qabel bdiet il-konferenza jiena u l-profs konna din nitkellmu, kif ħanaraw biex namlu paper flimkien biex irresqu proposti ta' kif għandhom ikunu l-kriterja li tiġi identifikata bħala marda għal xiex u kif imbagħad nibdew irresqu u nifirxu l-informazzjoni ma' kulħadd tru l-medja tagħna, tru l-medja kollha u tru biex naraw li verament flimkien ngħinu l dawn il-persuni li għandhom bżonn. Mhix għan nivvintaw ir-rota imma ġast li dak ninkludu lil dawn il-persuni li llum il-ġurnata sirna nafu li jew daw is-60,000 jiema kellix idea li jew daw is-60,000. Però nalaq bdej biss, is-Sinjura Buġeja qalet li l-iktar dawk b'saħħithom għandhom jgħinu lil dawk l-inqas b'saħħithom. Jien fl-opinjoni tiegħi mill-esperjenza li smajt tas-Sinjur, u na n-nies b'saħħithom huma daw għax qed jagħmlu sforz enormi ikbar milli nagħmel jiena b'xewqa ikbar li ma jkunux biss peace fuq is-soċjetà, imma li jidħlu fil-postijiet tax-xogħol u jagħtu kontribut. Kull meta nitolbu kulħadd u għet nitolbu li l-kulħat, uwa li jtuna l-opportunita li nikontribuċi. Grazie, Mr. Speaker.
Grazie li liek. Istan sejjaħ il-Jean Paul Gauci, li għal assessin direttu tal-Union ħaddiema Maqdi.
Sur President, Sinjuri, l-għonet grazie tal-istadina, mus-seniħu fit-tul, għanihun as Mr. Buġeja, la dubju. Naħseb l-aktar ħaġa importanti hawnhekk hija kelma waħda flessibilità. Illum ġieli nitkellmu fuq jien ngħix biex naħdem jew naħdem biex ngħix. U naħseb għal dawn is-sinjuri huwa vera importanti li jien naħdem biex ngħix, mhux bil-maqlub. Niltaqgħu ma' diversi employers li l-problema tagħhom hija problema li aħna bnedmin imbagħtu minnha l-problema ta' Santu Mass, irrid nara biex nemmen. U din hija waħda mill-mardiet li ma tistax tara, imma tajjeb li nibdew nemmnu, tajjeb li nibdew nofru l-flessibilità li vera għandna bżonn. Fid-dinja tal-lum naħseb ilna minn 1920 sek Mussir żbaljat li ddeterminajna it-8 sija tal-4 sija. Naħseb illum tajjeb li nibdew niddiskutu li l-4 sija t-8 sijat saret outdated, irridu naraw kif nistgħu naħdmu mid-dar, nistgħu naħdmu wkoll naraw in-nies kemm ħajaħdmu u nagħtuhom il-paga neċessarja mingħajr l-4 sija. M'hemm bżonn nattendi fuq il-post tax-xogħol, però nesiġi wkoll li kif qed tu wkoll qabel ix-xogħol jagħtik id-dinjità. Tajjeb li xi kultant tattendi fuq il-post tax-xogħol, però bil-flessibilità li l-employer għandu jofrilek. U hekk nagħlaq tajjeb li nibdew niddiskutu biex naraw kif l-4 sija ittir għal ċertu postijiet u nibdew nitkellmu fuq produttività u kif nista' naħdem mingħajr dawn is-sijat. Grazzi.
Grazzi lilek. Issa nsejjaħ is-Sur Joe Farrugia, li huwa direttur ġenerali tal-Malta Employees Association.
Minn fuq, milli qed nismgħu llum, żgur li hemm bżonn ta' iktar awareness ta' din il-kondizzjoni. Dal-aħħar l-employers qegħdin jiġu faċċati, mhux bdi biss imma b'ħafna issues oħrajn illi naturalment qegħdin jagħmlu impatt fuq il-post tax-xogħol u ħafna employers li mod partikolari l-employers iż-żgħar ma jistax ikunu esperti f'kollox. Allora, żgur li għandhom bżonn l-għajnuna, l-appoġġ u fejhem bżonn l-inċentivi wkoll biex jilqgħu talbiet mill-impjegati sabiex ikun hemm iktar flessibilità, issemmit ħafna flessibilità. Illum qed narawha tiġri din, però qiegħda tiġri mhux rigward mard biss, imma qiegħda tiġri anke rigward eżiġenzi tal-familja. Issa iktar ma jkun hemm talbiet għal din it-tip ta' flessibilità, naturalment iktar ħajkun hemm pressjoni fuq il-post tax-xogħol ħafna drabi tirrikjedi mhux biss il-kooperazzjoni ta' minn ħaddem imma l-kooperazzjoni wkoll tal-coworkers illi jridu jafu illi biex takkomoda ċertu nies jista' jkun illi ikun hemm ċertu sagrifiċċi illi jrid iżommhom kulħadd. Li jinkwetani ftitu li smajna li hemm mal-200 varjazzjoni tagħha din is-sitwazzjoni. Allura iktar u iktar ma nistgħux nitkellmu fuq soluzzjonijiet ġenerali, imma ħafna drabi soluzzjoni tkun customized, vuol diri soluzzjoni li qiegħda tindirizza il-kundizzjoni ta' persuna, mhux ta' grupp ta' nies. Allura għal ċertu persuna jista' jkollok akkomodazzjoni permezz ta' teleworking. Għal persuna oħra tista' tkun reduced hours. Għal persuna oħra jista' jkunu flexible hours. U li jista' skont naturalment il-sitwazzjoni xi tkun u skont ukoll it-tip ta' xogħol illi ikollha l-persuna, għax jista' jkun illi la darba wieħed ikollu ċertu kundizzjonijiet mhux ma jibqax kapaċi illi jagħmel ċertu xogħol. Allura l-akkomodazzjoni tkun illi kemm jista' jkun dik il-persuna jinstabilha xogħol ieħor. U li qed ngħidu illi żgur illi hemm is-sitwazzjoni mhijiex faċli, ma jistax wieħed jitkellem fuq soluzzjonijiet illi għajtarek nagħmlu din mela ħansolvu l-problema ta' kulħadd. Però li hemm żgur, li hemm bżonn żgur huwa illi iktar dialogu mal-assoċjazzjonijiet bħal tagħna. U jien nista' ngħid dal-aħħar pereżempju għamilna memorandum of undertaking mal-Aġenzija Support li permezz tagħha ħafna nies b'diżabilità qiegħed jinstabilhom impjieg. U fil-fatt hemm illum fejn tidħol il-liġi tal-diżabilità, nista' ngħid li l-parti l-kbira tal-employers huma konformi mal-liġi mhux hekk biss, imma ħafna employers, ħafna kumpaniji li ħadmu nqas minn 20 ruħ. Illi laqas huwa l-obligu tagħhom illi jimpjegaw nies b'diżabilità illum fir-realtà qegħdin ukoll iħadmu nies b'diżabilità għal diversi raġunijiet. L-ewwel nies aħna nemmnu illi l-inklużjoni hija importanti llum. L-inklużjoni ta' kulħadd. Il-labor supply Maltija hija limitata, qiegħda tikber fl-età ukoll, allura hemm diversi sfidi, iktar ma tixxieħ il-popolazzjoni allura iktar qed ikun hemm inċidenza ta' ċertu mart. Irridu kemm iktar dialogu forsi mal-professjoni medika għaliex smajna b'San Tumas. Nista' ngħid illi sfortunatament hemm xettiċiżmu naħa tal-employers fuq il-professjoni medika. U naħseb ta' min illi jsir sforz nazzjonali illi minu marit u marit u nittrattaw ta' marit u l-benefiċċji. Minn mhuwiex u minn qed jinħeba wara ċ-ċertifikati tal-mart, ikun hemm miżuri b'saħħithom u sodi u determinati kontra tagħhom. Għaliex abbużi hemm u sfortunatament imbagħad meta għandek mal-abbużi imbagħad jista' jeħel ukoll min ġenwinament ikollu bżonn ta' ċertu akkomodazzjonijiet. Però li nista' ngħidu li kull fejn kien hemm mart serju anki entitlements passiklif ħafna drabi biex ma ngħidx kważi dejjem jiġu estiżi. Jiena ma nafx każijiet ta' nies illi spiċċalhom is-siklif u tkeċċhom fuq il-post tax-xogħol, vuol diri fis-settur privat, għalkemm bil-liġi jistgħu jagħmlu hekk, imma ma ssirx. U ma ssirx għaliex hemm sens ta' responsabilità. Naturalment ma nistgħux ngħidu li l-employers jimxu bl-istess mod kullimkien, bl-istess mod illi l-ħaddiema mhumiex produttivi bl-istess mod kullimkien. Però rridu flimkien naspiraw illi naslu għal ċertu standards illi ngħidu sma dawn l-standards jeżistu f'kull organizzazzjoni, f'kull settur tal-ekonomija, kemm jekk għandek employers żgħar, kemm jekk għandek employers hemm kbar ukoll. Naqfa. Thank you.
Grazzi ħafna. Issa sieħ Sir Oliver Scicluna li huwa l-Kummissarju.
Mr. Speaker, l-għanis nir-ringrazzja l-din organizzazzjoni li steddittni dal-għodu biex niġi naqsam u kolle s-sibirittijaj dwar il-situazzjoni fej jitlu persuni li għandhom il-kondizjoni tal-artrite. Il-kondizjoni tal-artrite kif smajna aktar qabel hija kondizjoni li tista' taffetwak ftit issa fekwa ħafna palma hija kull kważi kondizzjoni palma hija kondizzjoni tiegħi li jiena spina bivida, jista' tkun nista' stajt nimxi bil-krozzi, nista' nkun persuna nuża l-wheelchair, nista' nkun persuna li nuża xej jassistini. Però minnaħa tal-kummissjoni aħna ma tantx nużaw l-aspett mediku biex nitkellmu fuq is-suġġett tad-disabilità. U għalhekk nużaw ħafna żjed l-aspett soċjali. U l-aspett soċjali huwa li kull persuna ovvjament tiġi trattata b'mod ugwali daqs kull persuna oħra, però biex isir dan daqs kemm il-persuna għandha drittijiet, il-persuna għandha wkoll obbligi kif anke qal is-Sur Farrugia li xi kultant għandek persuni li jużaw il-karta tad-diżabilità bi sforzi tiegħek il-persuni ġenwini jispiċċaw ibatu l-konsegwenzi minħabba anki l-akkomodazzjoni raġonevoli. Nistgħu ngħidu ħafna kliem sbieħ. Però fis-sitwazzjoni tal-employer u anki nerġa' nirreferja Sur Farrugia, għandek ħafna employers li huma small to medium companies, Malta allura għandhom naqra diffikulta biex ikunu jafu fuq kull tip ta' impairment li jeżisti. U din aħna anke bħala kummissjoni nħossuha ftit ta' burden fuqna, x'aħna fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin hemmhekk biex nirregolaw is-settur u naraw li drittijiet tal-persuni b'diżabilità jiġu salvagwardjati. Imma ħafna mid-drabi insibu employers li jiġu għandna biex jitolbu pariri kif għandhom jakkomodaw persuni b'diżabilitajiet differenti, inkluż persuni li għandhom il-kondizzjoni tal-artritja. Jiġifieri kif qal ukoll Joe, mhux kull sitwazzjoni tista' tittekilja bl-istess mod, u għalhekk modi differenti. Però naħseb jiena anke r-riċerkaturi li l-akkomodazzjoni raġonevoli mhux dejjem tiswa l-flus kif jaħsbu ħafna mill-employers. Fil-fatt ir-riċerka madwar id-dinja turik li reasonable accommodation ħafna mid-drabi ma tiswa xejn, jew inkella tiswa ftit. Il-iżjed tmur dwar issue ta' management, jiġifieri kif se timmanaġġja t-tim tiegħek, kif se timmanaġġja r-riżorsi tiegħek, ir-riżorsa tiegħek huma l-employees, inkluż il-persuni b'diżabilità. Jiena nista' nitkellem fuq entità żgħira li mhexxi jiena li għandha il fuq minn 70% tal-employees tagħha li huma persuni b'diżabilità. Daw kollha jaħdmu ħinijiet differenti, aħna klijenti konna ma' 50 klijent walk-in kuljum, jiġifieri naraw klijenti t-telefon ma jaqafx id-doqq. Hija entità żgħira u vibranti ma xorta jarna xinna naslu bil-bżonnijiet tal-ħaddiema għax dawk l-ewwel inħarsu l-ewwel u mbagħad bis-servizz li nkunu staw nofru aħna. Naħseb jiena la tista' tagħmilha entità daqshekk żgħira bħalma hi l-kummissjoni, naħseb jistgħu jagħmluha entitajiet kemm pubbliċi kif ukoll privati. U għalhekk jiena minn hawnhekk nikkarantixxi s-support kif dejjem għamilt l-organizzazzjoni u minar dubju zen kompli nimxi l-mixja magħhom u dejjem se sibuni hawnhekk. Grazzi ħafna.
Grazzi. Sensej signora Olivia Farrugia mill-Employment Service tal-Job Plus.
Bonġur, Mr. Speaker. Issemmew 6,000. Għamilt naqra homework fuq ir-reġistru tal-persuni b'diżabilità li għandna f'Jobs Plus. U jidher li hemm 11% ta' persuni li d-diżabilità tagħhom ma tidhirx. Mhux nitkellmu biss fuq persuni li jbagħtu mill-artrita u r-rawmatiżmu, imma li għandhom persuni li d-diżabilità ma tidhirx. Jiġifieri wieħed jifhem kemm hemm nies hemm barra li meċ japproċjaw, meċ jersqu għan Jobs Plus biex tgħinhom biex isibu xogħol u biex tgħinu l dawk ukoll li huwa r-rowl ta' Jobs Plus ta' dawk il-persuni li da' diġa qegħdin fl-impjieg. Semmejna il-wieħed kif jiġi assessjat. L-assessment, Jobs Plus tagħmel l-assessment għal ta' kif bniedem jiffunzjona, għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Persuna aħna naraw l-abilità. Il-livell ta' kemm persuna tiffunzjona u ma tiffunzjonax. Mela li nixtieq hawnhekk li nissuġġerixxi u nirrakkomanda l-assoċjazzjonijiet u NGOs u kull entità li tirrappreżenta l-persuni. Biex daw il-persuni jersqu għandna. Jersqu għandna għaliex meta wieħed jiġi rrikonoxxut li għandu diffikultà li qed tillimitalu l-funzjoni Allura mbagħad hemmhekk persuna ħad tkun eligibbli li tibbenifika minn diversi servizzi li għandhom il-persuni b'diżabilità. Is-Sur Farrugia semma memorandum of understanding hemm il-liġi tat 2% li dik torbot magħha u tagħti lill-individwi u lill-kumpaniji diversi servizzi u benefiċċji li meta wieħed ipoġġi jismu f'dan reġistru ikun jista' jibbenifika minnhom. Jiena nemmen in-nisnin tfal naħdem ma' individwu ma' kumpaniji. Jiena nemmen lill-kumpaniji fil-realtà meta jkunu jafu li hemm ċertu kundizzjonijiet ikunu lesti li jgħinu. Il-flessibilità ma rridx noqgħod insemmi affarijiet li semmew qabel ta' flessibilità għaliex huwa importanti f'perjodu ta' sena. L-importanti ħafna wkoll nara fis-settur tagħna tax-xogħol huwa n-nuqqas ta' professjonisti. Semma li l-employers mhumiex knowledgeable biżejjed fuq diversi ċirkostanzi u diffikultajiet li għaw jista' jkollu l-bniedem. Bl-istess mod, aħna bħala entità għandna bżonn ukoll il-professjonisti biex jgħinu lilna u jagħtu parir lilna biex aħna nkunu nistgħu ngħinu u niggwidaw lil min ħaddem. Li nirrokkomanda wkoll lil min ħaddem f'din iċ-ċirkostanza li fil-laqat li kollhom mal-kumpaniji li jiena naf li xi ftit jew wisq jagħmluha. Jirrakkomandaw lill-employers biex jersqu għandna anke diversi laqat li aħna jkollna mal-kumpaniji biex nurhom is-servizzi li għandna available għal persuni li għandhom diffikultajiet kemm li jidhru kif ukoll ma jidhrux. Grazzi.
Ringrazzjak ħafna. Issa għandna messaġġi rrekordjati mill-membri Maltin tal-Parlament Ewropew. U nisema maftit.
Mela, nista nimxu issa biex nisimgħu il-kelma tar-rappreżentant tal-poplu u nsejjaħ l-ewwel l-Onorevoli Maria De Guara minnaħa tal-Oppożizzjoni.
L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjakom tal-oġobkom tissidduni biex nkun hawn preżenti dal-għodhom magħkom, nixtieq ngħid proset l-interventi kollha li saru għaliex milli smajt dak li intom għedtu kulħadd issa jista' jkun jaf l-estent tal-problemi kollha li jinħolqu minn rheumatic diseases. L-artritis, jekk kien hija osteoarthritis, rheumatoid arthritis, jew artrite ita li ma kwalità hi, ħadd ikkawża uġieħ u tillimita l-mobilità. Billi rheumatoid arthritis u tipi oħrajn ta' rheumatic disease huma autoimmuni jew inkella jisekolhom element ereditarju, dawna t-tipi ma jkunux jistgħu jiġu jipprevenuti. Rheumatoid arthritis normalment u tipi oħrajn ta' rheumatic disease jattakka lil bniedem sa minn età żgħira u tikkawża ħafna dbatijiet psikoloġiċi, soċjali, finanzjarji, apparti mill-uġieħ u d-diffikultà fil-mobilità. Dawn jitilfu ħafna ġranet ta' xogħol u mhux huma biss ibatu iżda daw kollha ta' madwarhom u dipendenti minnhom kif fil-fatt smajna minn ħafna kelliema. Min-naħa l-oħra, l-osteoartrite li hija l-parti l-kbira kkawżata mix-xogħol li l-persuna tkun għamlet minn tul ħajjita, dana issir imħabba li meta l-bniedem għadu żagħżugħ jħossu b'saħħtu u għalhekk jagħmel kull tip ta' xogħol ta' strapazz mingħajr ma jħares fit-tul u jġib quddiem għajnejh dak il-ħsara li qiegħed isek jagħmel lil saħħtu li biha ħajbati iżettar f'ħajtu. Dan il-kunċett ingħata l-għarfien f'ċertu servizzi bħal dawk tal-Pulizija u tal-Armata. Li minħabba t-tip ta' xogħol li jagħmlu u l-ħinijiet twal li jqattu jingħataw pensjoni ta' servizz wara numru ta' snin li jaħdmu. Mela bl-istess argument nemmen illi hemm xogħlijiet oħra fosthom ta' infermiera u dawk li jaħdmu f'xogħol manwali qiebes li għandu jiġi konsidrat jekk daw jistgħu jieħdu pensjoni qabel l-oħrajn jiġifieri wara numru ta' snin fis-servizz. Nemmen li għandhom isiru kampanji edukattivi biex jqajmu għarfien dwar kif persuna l-aħjar tħossi b'saħħitha ħalli tevita marti ġenerattiv bħal dik tal-artrite. Nafu mill-inqas madwar għandna kif diġà semmejtu bejn 50 u 60,000 persuna ikkonfermati li jsofru bl-artrite, irrispettivament mit-tip ta' xogħol li tagħmel, l-artrite hija dejjem assoċjata mal-età, għalkemm faċli nifhmu li popolazzjoni li dejjem qed tgħix aktar fit-tul bħal dik Maltija, dan in-numru ħajqa jiżdied iżjed. Barra minn hekk għandna fost l-aħjar longevità fost il-pajjiżi Ewropej. Għalhekk jagħmel sens is-slogan tal-World Health Organization li naħdmu biex nżidu l-kwalità ta' ħajja aktar mill-intawlu iż-żmien li ngħixu. Aħna xxortjati li l-gvern wara lieħor dejjem ta' priorità lis-servizzi tas-saħħa u minn kmieni introduċa modalitajiet ta' kura avvanzata. Illum operazzjonijiet tal-bdil tal-irkoppa, tal-ingroppa u tas-sinsa tad-dar saru ħaġa ta' kuljum u r-rata ta' suċċess hija għolja ħafna. Dawn waslu biex mijiet ta' persuni qed igawdu minn kwalità ta' ħajja li sa ftit ta' żmien ilu ħadd ma kien joħlom li huma possibbli. Dejjem irridu nsibu inżommu quddiem għajnejna li dan kollu ser ikompli jkabbar in-nefqa fis-saħħa u għalhekk nagħmel appell biex is-servizzi tas-saħħa jintużaw baqal u m'għandhomx jiġu abbużati kif fil-fatt semma Prof. Borch. Dak li għandna bżonn irridu nagħtuhom il-pazjenti, però dak li nistgħu kif jgħid nifrankaw irridu nifrankaw ukoll. Fejn jidħol il-marti ġenerattiv bħall-artrite ma nistgħux ninsew il-kontribut kbir u siwi li għadu l-professjonisti mediċi tagħna u l-professjonijiet anċellari oħra fosthom il-fizjoterapisti, l-occupational therapist u oħrajn. Allura jagħmel sens li jekk qed nistennew żieda fin-numru ta' każi li ser ikollna bżonn dawn is-servizzi, nagħmlu ħlitna biex inħajru iżjed żgħażagħ lejn dawn il-professjonijiet aktar u aktar meta nafu l-servizzi eżistenti diġà mhux qed ileħqu mad-domanda għax hawn naqbel perfettament ma' Prof. Sborx. L-immobilità huwa riżultat tal-uġieħ li ġib magħha l-artrite u din tkompli tarraq l-individwu. Il-ħsieb wara l-kunċett ta' active aging huwa fost miżuri li jistgħu jxejnu dawn il-problemi. Jinħtieġ li nagħmlu aktar sforzi biex il-popolazzjoni anzjana tagħna tibqa' attiva sew mentalment kif ukoll fiżikament fit-tul. Persuni li batu b'artrita qawwija speċjalment dawk li jgħixu waħedhom ġodjarhom għandhom jingħataw kull għajnuna biex jelbu l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom. L-għajnuna jinħtieġ li tkun ippersonalizzata u li tingħata fil-komunità biex kemm jista' jkun jibqu indipendenti u jevitaw ir-rikoveru ġo residenzi tal-anzjani. F'dan l-aspett nemmen li l-kunsilli lokali jistgħu jingħataw rwol biex jikkoordinaw dawn is-servizzi u bekk inkunu qed ngħixu dan il-persentaġġ kbir ta' popolazzjoni Maltija li qed tiġi mifnija bl-artrite. Grazzi.
Grazzi. Sansejjaħ l-Onorevoli Silvio Gristi, li huwa l-Membru Parlamenta minħadha l-Gvern.
Grazzi, Sur President, bit-tiegħi professjonisti, parteċipanti u pazjenti. Il-kelma artrite hija kelma ġenerika ħafna li taħta jinġabru diversi tipi ta' kundizzjonijiet ta' artrite. Ħafna minnhom semmewhom professjonisti oħrajn u parteċipanti, però hemm oħrajn inqas magħrufa bħal pereżempju il-crystal artropathy, il-polymyalgia rheumatica, il-Paget's, il-giant cell arteritis u ħafna u ħafna oħrajn. Għalkemm hemm element ġenetiku f'dawn il-kondizzjonijiet, però dawn huma forma ta' kundizzjonijiet idiopatiċi, ġifieri ma nkunux nafu għaliex bniedem jaqbdu ħadaw il-kondizzjonijiet. Dan ifisser ukoll li għalkemm ir-riċerka dwar l-artrite għadha dejjem għaddejja u dejjem mixja il-qudiem, għadna ma nafux sew xi kawża daw il-kundizzjonijiet sistemiċi li mhux biss jaffettwaw il-ġogi ma jistgħu jkollna organi oħrajn illi jistgħu jiġu affettwati bħal kliwi, pulmun, l-għajnejn. In-natura kronika u debilitanti tal-artrite twassal sabiex ikollha impatt qawwi fuq is-saħħa tal-pazjent li jsofri minna u ġeneralment twassal għal livelli ta' ħajja inferjuri għal pazjenti li jkunu jbagħtu minna. Għalkemm rari twassal għal-mewt, fortunatament, ma tantx twassal għal-mewt, però illum il-ġurnata qegħdin naraw ċertu trattamenti illi s-side effects tagħhom jista' jkollu ċertu komplikazzjonijiet. Hija waħda magħrufa illi l-uġieħ u l-iskonfort li jsofru minnha l-pazjenti li jibatu minn din il-kundizzjoni huwa konsiderevoli. Għalkemm l-ebda pazjent ma jiġi affettwat l-istess bħall-ieħor minn din il-kundizzjoni, nistgħu ngħidu li aħna tobba naraw ħafna minn dawn il-kundizzjonijiet. Nafu wkoll li minn diversi studji Ewropej hemm aktar minn 100 miljun ruħ li qegħdin isofru minn din il-kundizzjoni. Hawn Malta, għax aħna qegħdin hawn Malta, rridu nitkellmu fuq ix-xenarju Malti. L-artrite jew aħjar ir-rewmatiżmu hija problema komuni ħafna u wastmat li f'Malta kif aċċennaw parteċipanti oħrajn hawn bejn 60 u 70 elf persuna ibatu minn xi forma oħra ta' artrite. U din mhijiex statistika ivvintata imma frott ta' stħarriġ li kien sar ftit ta' snin ilu mid-Direttorat tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard fiħdan il-Ministeru tas-Saħħa. Nafu wkoll mill-esperjenza li f'ħafna każijiet l-uġieħ tal-artrite jikkawża problemi fil-mobilità. Jikkawża inkonvenjenti kbar, skumdità kbira il-persuni li jibatu minn din is-sitwazzjoni. Ħafna drabi dawn il-kundizzjoni iwaslu biex min ikun qed ibati jitlef il-mobilità jew parti mill-mobilità tiegħu. Jibda jsiba diffiċli ħafna sabiex ximxi u jagħmel il-bżonnijiet u l-qadijiet tiegħu ta' kuljum. Dawk li ngħidulhom activities u personal activities of daily living. U importanti għalhekk li id-dijanjosi tkun ta' malajr, tkun prekoċe, ħalli l-organi affettwati bħal ġogi ma jkunx hemm ħsara irreparabbli, dik li ngħidula erosive arthritis, ma jkomplux bażikament jitarqu. Nafu li ħafna drabi min isofri minn xi tipja ieħor ta' artrite f'ċertu ġranet, kif aċċennaw ukoll, isiba diffiċli ħafna sabiex iqum minn sodda u jmur għax-xogħol. Nemmen ħafna li hemm bosta x'jista' jsir sabiex iġu mejjuna dawn il-pazjenti li jsofru minn din il-kundizzjoni. Nemmen li l-awtoritajiet tas-saħħa għandhom mill-aktar fis possibbli jembarkaw fuq kampanja t-edukazzjoni li permezz tagħha il-pazjenti jiġu informati dwar x'inhu huma is-sintomi. Kif wieħed jista' jinduna malajr li qed isofri minn xi marda jew oħra ta' rewmatiżmu. Il-bżonn u importanza li wieħed jagħmel testijiet kmieni ma li jħoss is-sintomi fejn bniedem jista' jsib tali għajnuna b'informazzjoni oħra bżonn juża. Nafu wkoll, kif aċċennaw ukoll, illi jekk din il-kondizzjoni tiġi maqbuda minn stadju kmieni tista' tiġi kontrollata bit-trattamenti u anke tilqim illi għandna llum fosthom il-biological agents. Nafu wkoll illi dan l-aħħar l-ARAM, l-Assoċjazzjoni Maltija l-Artrite e Rheumatizmu, għal qed niedi kampanja Time to Work sabiex ikun hawn aktar awareness dwar l-isfidi li dawn il-persuni jiffaċċjaw fil-ħajja tagħhom u fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Din il-kampanja Time to Work jistħoq ilha kull appoġġ kemm mill-unions qdittha minn ħaddem mill-partijiet politiċi u mill-gvern. Wasal iż-żmien li dawn il-pazjenti jibdew iħossuhom li mhumiex waħedhom fis-sofferenzi tagħhom. Wasal iż-żmien li dawn il-persuni ma jibqgħux jiġu mistennija li jsofru waħedhom fis-skiet u li jkomplu bil-ħidma u x-xogħol tagħhom qisu qatt ma kien xejn. Wasal iż-żmien li nibdew nuru aktar empatija lejn dawn il-pazjenti. Ejja niċċaqalqu u nagħmlu xi ħaġa għal dawn il-pazjenti li qed ibatu minn din il-kundizzjoni u komplikazzjonijiet illi ġġib magħha. Grazzi.
Tjak. San sejjaħ ma' Stephen Spiteri li għal kelem e l-winni dwar s-saxħa minn għata l-oppozizjoni.
Grazie, Sur President. Dan il-Parlament fil-fatt serva ta' pjattaforma kemm il-darba sabiex issues importanti relatati ma' s-saxħa jiġu diskussi hawnhekk fl-ogħla istituzzjoni biex bekk li stakeholders kollha, inkluż assoċjazzjonijiet, professjonisti, saħansitra pazjenti jew individwi li qegħdin isofru minn xi kundizzjoni jistgħu jsemmgħu leħenhom u aħna qegħdin hawn b'dover illi nisimgħu dak li qegħdin jgħidu. X'aq nirringrazzja l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta dawn il-pazjenti, il-President tagħha, il-professur Andrew Borch, kollega, il-kummissarju għall-persuni b'disabilità u drittijiet lejn dawn il-persuni, il-unions ukoll li qegħdin hawnhekk. Irrid nibda billi ngħid illi għalkemm il-perċezzjoni hemm barra hija li l-artrite teffettwa feta kbira l-anzjani, nafu kif għal il-kollega ħabib tiegħi Silvio Grixti wkoll tista' teffettwa wkoll adulti ta' età żgħira, sa ħansitra tfal ukoll u tista' tkun ta' diffikulta fil-kwalità ta' ħajja ta' dawn il-pazjenti. U għalhekk aħna rridu nkunu hawnhekk illi narfu anki f'sens politiku minn xiex ikunu għaddejjin dawn l-individwi. Dan ifisser illi aħna rridu noffru support kemm f'dak li hija kura u servizzi tas-saħħa fil-mediċin il-ġodda li kontinwament qed jiġu żviluppati biex dan il-mart ikun ikkurat jew inkella kontrollat. Ħafna drabi dawn il-mediċini jistgħu joffru wkoll side effects, effetti kollaterali li ma tantx huma pjaċevoli għal daw il-pazjenti li qegħdin joħduhom u għalhekk għanna ikonna simpatija wkoll f'dak li huwa trattament lej dawn il-pazjenti u noffrulhom l-aħjar. Noffrulhom l-aħjar sabiex kemm jista' jkun ikollhom ħajjithom bi kwalità aħjar u b'inqas effetti li jista' mediċini jagħmlu bħala effetti kollaterali. Irrid ukoll nagħmel enfasi sabiex dawn il-pazjenti jsibu posthom fis-soċjetà meta xi drabi ikunu sabu ruħhom emarġinati. F'liema sens? Fis-sens illi din il-kondizzjoni tiżviluppa biż-żmien, jiġifieri dan mhux għandek xi ħadd illi b'disgrazzja laqtitu karozza u spiċċa b'diżabilità. Dawn ħafna drabi jiżviluppaw il-kondizzjoni li xi drabi tiddeterjara u jaraw il-kwalità ta' ħajjithom sejra lura minn ħin għal ieħor. U għalhekk għandna jkollna strateġiji policies illi ikunu ta' support fil-mixja kollha li dawn il-pazjenti jkunu għaddejjin minnha. Irrid insemmi wkoll is-support li jeħtieġu kemm f'dak li huwa employment bħala xogħol illi importanti illi kollhom xogħol adattat għal naturalment il-kapaċitajiet li jkunu jistgħu joffru, kif ukoll ikun hemm support finanzjarju fejn hemm bżonn għal xi drabi dawn ikunu individwi li xi darba kienu jmexxu familja. Illi daw xi darba kienu iġibu l-paga lejn id-dar u llum bid-diżabilità l'għandhom spiċċaw iridu ta' tażajra jgħixu fuq sitwazzjonijiet ta' prekarjat finanzjarju minħabba id-diffikultà li sabu ruħhom fiha. Għalhekk naħseb il-messaġġ tiegħi minn din il-kamra huwa illi ejja anki mill-aspett politiku naraw x'hemm bżonn isir bl-aħjar mod. Ejja nkomplu nsaħħu l-kura trattament bi professjonisti bħal Profs Andrew Borch illi huwa speċjalizzat f'dan il-qasam, għandu bżonn żgur staff aktar biex jgħinu għaliex id-domanda qiegħda tikber. Ejja nkomplu nissapportjaw is-sistemi tas-saħħa tagħna, l-isptar tal-gvern Mater Dei fejn joffri l-aħjar kura kemm għal dawn il-pazjenti u anke l-pazjenti oħrajn, però dejjem għandna bżonn aktar. U ejja wkoll ma ninsewx ir-riċerka. Ir-riċerka illi hija tant importanti f'kundizzjonijiet bħal dawn illi ħafna drabi titkun innovattiva sabiex dawn il-pazjenti jkunu jistgħu jieħdu kura aħjar milli qegħdin jieħdu llum. Għalhekk jiena għal darba oħra nsellem l-ewwel nett il dawk li offrew l-istorja tagħhom bħala pazjenti nagħmel kuraġġ l-assoċjazzjoni li tkun ta' support għal daw il-pazjenti kontinwament, noffru aħna minnaħa tal-politika is-support kollu li teħtieġu anki minnaħa tagħna hawnhekk. Grazzi ħafna.
Grazzi. Hekk wasalna fit-tmiem, qabel ma naraq nistieden il-President Merivella biex tagħmel l-aħħar kemmtejn qabel ma neħdu ritratt wara kommemorattiv tal-okkażjoni.
Mela. Palma diġa tafu issa jinni 12-il sena għalkemm l-enerġija tiegħi għadha tbaqbaq ġo fija, nifhem li kollox għandu l-limitu tiegħu għalkemm għad m'hemmx deċiżjoni definittiva dwar ir-rol tiegħi fl-ara. Irrid jew ma jridx bil-fors ikolli naħseb fuq min ġej warajja. Inwiet ħaġa waħda biss però issa nibqa' naħdem għall-interessi tan-nies tal-arġriti. Nappella kawtela fuq il-postijiet tax-xogħol. Kelma nieqsa aħjar minn kelma żejda. Dak li kum ma tkunux tafu mhix xi għaddej. Kelma ta' fittellak is-sema u l-oħra tniżlek fil-baħar inkwiet. Importanti li nur ħnina u kumpassjoni fuq il-post tax-xogħol. L-aħħar nett il-ħaddiema tal-altrita ma jriddux min jgħidulhom imsieken jew hija ħasra. Le, il-persuni tal-altrita jridu azzjoni, impenn u dedikazzjoni mill-awtoritajiet biex ħajjithom tkun ħarira iktar faċli, speċjalment fuq il-postijiet tax-xogħol. Għax kif jgħidu mingħajr flus, jiġifieri l-għataq ma tkunx tista' taħdem, l-għatranna u l-qasbus. U hemm min li mħabba l-altrita la jista' janna u inqas ibus l-eżis tiegħu. Nixtieq nieħu l-opportunità li nirringrazzja l-kull minn ta' insiem. Lilek, Mr. Speaker, Sur Mallija, Sir Mulu Minaw, u l-Kumitat tiegħi li għenni biex intella. għal-mattilkom bil-bidu, ma kien nidlaq seppat.
Grazzi. Grazzi ħafna, ringrazzja jiena lilkom kollha li parteċipajtu, esperti u anka dawk li taw l-esperienza tagħhom u l-NGOs u l-Unions, ovvjament din kienet okkażjoni unika li żammejna dejn konferenza nazzjonali dwar l-artrite. Ovvjament is-sabbat ikun hemm il-follow-up kif semma diġà li minn dak li tkellimna mbagħad tieħu dak kollu li hemm bżonn isir fil-Parlament bħalma ġara f'okkażi oħra kif semmejt inti l-Ispiteri f'okkażi oħra li kellna. Jiena nagħlaq il-konferenza hawnhekk, nistieden kulħadd ħa jaħdu n-ritratt minn hemm fuq biex ikun ritratt kommemorattiv. Grazzi ħafna.